Άμα συνεχιστεί πολύ καιρό η συνεργασία του Κωνσταντίνου Παλιού με την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, δεν ξέρω αν θα μάθετε αθλητικά περισσότερα, αλλά μουσικά θα εκπαιδευτείτε κατάλληλα. Γιατί μόλις τώρα ανακάλυψε ότι υπάρχει αυτή η διασκευή του περίφημου Billie Jean από τον Michael Jackson, από μια αμερικάνικη μπάντα, το όνομα της οποίας είναι Easy Star All Stars. Δεν είναι ομάδα μπάσκετ αυτή. So take my strong advice. Just remember. Προσέξτε, ρέγγε διασκευή κιόλας. Do think twice. Λοιπόν, θα προτείνω ανανέωση συμβολέου στο Κωνσταντίνο Παλιό. Δεν ξέρω πότε λύγει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει ρήτρα εξαγοράς έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι Χάλαντ ο Κωνσταντίνος. Θα προτείνω λοιπόν μια ανανέωση μακράς διαρκείας. Ακούσατε το νέο με τον Νορβηγό. Έχει συμβόλαιο με τη City μέχρι το 27. Έχει ρήτρα εξαγοράς 200 εκατομμύρια. Τώρα που πλάξουν οι Σαουδάραβες, λένε στη City δικαίως. Τι να την κάνουμε τη ρήτρα. Θα την φάνει για πρωινό αυτή η Σαουδάραβες. Επομένως, να του κάνουμε μια ανανέωση, να διαγράψουμε τη ρήτρα εξαγοράς, να μην υπάρχει καμιά δηλαδή στην πραγματικότητα και να μείνει για πάντα μαζί μας. Λοιπόν, για να συστηθούμε περίπου 15 λεπτά μετά τις 12, είπαμε, είναι η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί και πέρα βλέπω Ειρήνη Φωτέλη, ας πούμε ότι βλέπω, ναι, και Γιώργος Θωμόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, σχολιάζοντας με το δικό μας τρόπο, γι' αυτό και χρειάζομαι και τη βοήθειά σας, αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό και η πρώτη τους ανάγνωση συνήθως θυμίζει τα τετριμένα. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, πολύ συγκεκριμένο, γιατί αρχίζω και συγχύζομαι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, ότι επί τριήμερο ασχολούμαστε με αυτή την, λέει, οργή, την έκρηξη Αταμάν, γιατί δεν έπαιξε καλά η ομάδα του στην τελευταία περίοδο και έχασε τη μεγάλη διαφορά το Μαρούσι. Άλλες εποχές θα ήταν ένα μονοστιλάκι υπόθεση μιας μέρας. Να σας πω πού πηγαίνει το δικό μου το μυαλό για να δίνετε τόση έμφαση σε αυτό το γεγονός, το οποίο δεν είναι σημαντικό. Το να μειωθεί η διαφορά ενός αγώνα που ήταν στους 30 πόντους να πάει στους 10 δεν παίζει ρόλο, λέω εγώ. Μάλλον κάποια αστοχία έχει γίνει, αστοχία υλικού όπως λένε και στο στρατό, και εμέσως πλην σαφώς άφησε να νοηθεί ο Τούρκος προπονητής ότι λέγοντας ότι θα βγει στην αγορά, πρέπει να αλλάξουν κάποιο παίκτη δηλαδή, που δεν έχει πάει καλά. Γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος 11 καινούριους και αυτή η τεχνητή κατά εμένα κρίση την οποία προκάλεσε ο Τούρκος προπονητής, θεωρώ ότι κάποια τέτοια στόχευση έχει, και όχι επειδή χάθηκε διαφορά σε ένα αδιάφορο, έτσι όπως εξελίχθηκε, παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στην Basket League. Πάντα ήμουν της άποψης δημοσιογραφικά, ενώ ότι πρέπει όλα τα γεγονότα να τα διαβάζουμε και από την άλλη πλευρά, να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση, και επίσης ότι πάρα πολλά γεγονότα δεν είναι σε πρώτο χρόνο αυτό που φαίνονται. Είναι κάτι διαφορετικό και το μαθαίνουμε στην πορεία. Και αυτό ισχύει όχι μόνο φυσικά για αθλητικά ζητήματα, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τύπο, που απασχολούν και εσάς. Παρεπιπτόντως, επειδή θέλω τη δική σας βοήθεια, πάντα σε τέτοια ζητήματα, τα οποία έχουμε, είπαμε, διπλή ανάγνωση, να σας θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι και ο πιο αγαπημένος σας, τα SMS στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτετε τη σκέψη, το σχόλιο, την αντίρρησή σας, την ένστασή σας, την απορία, οτιδήποτε θέλετε. Επαναλαμβάνω, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr, η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το δικό μου message στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον Πάπη Παπάζουλο την ώρα που βγήκε από το στούντιο μετά την αμέσως προηγούμενη εκπομπή για τον Big Five, όπου τον πληροφόρησα και, ή μάλλον όπου ανέπτυξα τη θεωρία μου για τον Μαρθελίνο. Τι ωραία που τα είπε ο Ισπανός προπονητής τώρα που έφυγε από τη Μαρσέικ, ότι κακώς τελικά πήγε σε μια ομάδα που το κουμάντο το κάνουν στην πραγματικότητα κάποιο παδί. Σιγά το καινούργια είδηση που μας έδωσε ο Μαρθελίνο. Και σωστά είπε και ο Παπάζουγλου, αν δεν ήθελε τον Ολυμπιακό τρία χρόνια τώρα που τον φλερτάρει, ήθελε τη Μασσαλία. Δεν ήξερε αυτός τι συμβαίνει στη Μασσαλία, την πιο εγκληματική πόλη αυτής της Ηπείρου. Ο Μαρθελίνο, ο οποίος δήλωσε στην αρχή ότι είναι πολύ θυμωμένος, πολύ απογοητευμένος, πολύ στενοχωρημένος, γιατί ενώ είχε φτιάξει ένα ελκυστικό project και νόμιζε ότι αυτό το project τέριαζε σε ένα μεγάλο κλαμπ με όλη τη σημασία της λέξης, τα γεγονότα του έδειξαν ότι η Μαρσέη δεν είναι μεγάλο κλαμπ, αφού κάποιοι ακραίοι οπαδοί θέλουν συνεχώς να επηρεάζουν καταστάσεις και αποτρέπουν από τη Μαρσέη την τάση να γίνει πραγματικά μεγάλο κλαμπ. Ανακάλυψε δηλαδή, αφού πήγε στη Μασσαλία, ότι ένα κλαμπ δεν μπορεί να χειραγωγείται από λίγους. Και μας έστειλε και το μήνυμα ότι οι σοβαρές ομάδες διοικούνται από τα πάνω. Τίποτα καινούριο δεν μας είπε ο Μαρθελίνο. Εμείς που δεν έχουμε βεβαίως την εγκληματικότητα της Μασσαλίας, το ζήτημα αυτό της ανάμειξης των οπαδών στην διοίκηση των ομάδων το έχουμε ζήσει στο πετσί μας με διάφορους τρόπους, σε διάφορες εκδοχές. Όπως βιώνουμε επίσης και φέτος, όπως και πέρυσι, το καπέλωμα των πολύ καλών ομάδων που εμφάνιζαν οι προπονητές και οι παίκτες στα γήπεδα της Super League, το καπέλωμά τους από τα αφεντικά τους, από αυτούς που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν διακόπτεται το πρωτάθλημα, βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να κλέβουν αυτή όλη την παράσταση, πάντα με αρνητικό τρόπο όμως. Και το άσχημο είναι ότι έχουν και πολλούς χειροκροτητές. Δηλαδή, εγώ παρακολουθούσα από χθες και σήμερα όμως μηνύματα δικά σας ή εντυπώσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι έχετε χάρη με τον σαματά που έγινε χθες αναφορικά με τον νέο αρχιδιαιτητή, αυτόν τον Φρόιτφελ. Έχετε χαρεί γιατί θεωρείτε, ο καθένας ανάλογα με ποια ομάδα υποστηρίζει, ότι ναι, τη βγήκαμε εμείς στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς. Ναι, εμείς κάναμε, δείξαμε και κάναμε στους ΑΕΚτζίδες και τους ΠΑΟΚτζίδες. Νομίζετε ακόμα ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν κερδισμένες οι ομάδες σας? Και δεν καταλαβαίνετε όταν παίρνετε τρίτες θέσεις ότι στην ουσία ρίχνετε κι εσείς νερό στο δικό τους το μήλο, όπου όλοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο του ποδοσφαίρου και των διαιτητών βεβαίως. Γι' αυτό και δεν γίνεται επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Κάτι που το σκέφτηκε και επιχείρησε να το βάλει στο τραπέζι τότε με σοβαρό τρόπο, αν θυμάμαι καλά, μόνο ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Γι' αυτό και έμεινε μόνος του στο τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι με αυτό το πράγμα ασχολούνται συνεχώς. Όταν το πράγμα στραβώνει, δηλαδή σε έναν αγώνα βρίσκεται ένας διαιτητής να τα έχει κάνει μαντάρα, όλοι ξαφνικά ξεχνάνε ότι θέλουν τον έλεγχο της διαιτησίας. Πάντα τους φταίει ένας άλλος. Και βέβαια συνεχίζεται ένα παιχνίδι εξουσίας στο προσκήνιο, ενώ στο προσκήνιο έπρεπε να είναι μόνο οι προπονητές και οι παίκτες τους. Και το κοινό βεβαίως που υποστηρίζει αυτό το ποδοσφαιρικό εγχείρημα. Αλλά ξέρω, δεν πουλάει στους φανατικούς. Ναι, αυτό που στην ουσία έδειξε με έναν άλλο τρόπο ο Μαρθελίνο για τη Μαρσέη. Και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, κάποιοι επισημαίνουν ότι η διαιτησία τελικά χρησιμοποιείται πάντα ως άλοθη αυτών που δεν επιτυχάνουν το σκοπό τους. Οι δε νικητές ουδέποτε παραδέχονται ότι πήραν έστω μια τόση δα μικρή βοήθεια από τους διαιτητές ξένους και Έλληνες. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, σημασία δεν έχει ποιος επιλέχθηκε χθες, ποιος ψηφίστηκε για ρυθμιστή διαιτητής, είτε ήταν ο Φρόιντ είτε κάποιος άλλος. Η κατάληξη της θητείας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι η ίδια που είχαν οι προκάτοχοί του, εάν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Βρίσκουμε πάντα τον τρόπο να τους δείχνουμε στο τέλος ότι όλοι ήταν άχρηστοι και ακατάλληλοι. Τον Χιου Ντάλας, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος ξένος αρχιδιαιτής. Μετά ήταν ο Βίτορ Μέλο Περέιρα, ο Κλάτενμπερκ, ο Μπένετ. Θα μπει και ο Φρόιντφελντ σε αυτή την κατηγορία. Να είστε σίγουροι, εάν δεν αλλάξουμε, επαναλαμβάνω, τα μυαλά των ιδιοκτητών των ομάδων. Ρωτάει ο συνονόματος ο Ηλίας αν πιστεύω ότι στον Παναθηναϊκό του μπάσκετ υπάρχει αστοχή υλικού σε παραπάνω από ένα παίκτη, γιατί και σε αυτόν φαίνεται υπερβολική η προβολή αυτού του θέματος. Αυτό δεν το γνωρίζω ειλικρινά, αλλά όταν λέει ένας προπονητής με το που μπαίνει Οκτώβρης και ενώ έχει αποθεωθεί και αποθεώσει αυτούς τους 11 που επιλέχθηκαν στη διάρκεια των καλοκαιρινών μεταγραφών, ναι, μπορεί να μπει στο μυαλό μας οποιαδήποτε ιδέα αλλαγή. Στο κάτω-κάτω λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα που αποκτούν μια διάρκεια και μια υπερπροβολή συνήθως κρύβουν κάτι διαφορετικό. Η μπασκετική σεζόν θα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα από την προηγούμενη, γιατί όντως ο Παναθηναϊκός, ο σκοπός του είναι να επιστρέψει στο προσκήνιο της Ευρωλίγκας. και όχι εκεί στα θολά νερά της διοργάνωσης που ήταν τα τελευταία χρόνια. Και επίσης υπάρχει και ένας άλλος λόγος, πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηριχθεί ο Αταμάν. Επελέγει όχι για να φύγει νωρίς από τον Παναθηναϊκό, αλλά για να μακροημερεύσει. Επομένως, τους πρώτους κλειδονισμούς δεν πρέπει να τους απορροφήσει αυτός, πρέπει να τους απορροφήσουν κάποιοι άλλοι. Στο μεταξύ, από όλες τις ειδήσεις που έχουν δει το φως τη δημοσιότητα τα τελευταίες ώρες, κάποιες στην ουσία βγήκαν αργά χθες το βράδυ, αλλά δεν προβλήθηκαν στο δικό μας χώρο εγκαίρως. Θεωρώ ότι πολύ σημαντική, εκτός αν είναι πυροτέχνημα και το έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία, είναι αυτή η πρόθεση των Άγγλων και των Σκοτσέζων σε πρώτο χρόνο, οι οποίοι έχουν αναλάβει πλέον το Euro του 2028. Η πρόθεση αυτών των δύο χωρών φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και οι άλλες που συμμετέχουν σε αυτή τη συνδιοργάνωση, γιατί την είπαμε, την πήραν τη διοργάνωση αυτή οι Ιρλανδοί και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόθεσή τους να παίξουν στα προκριματικά αντί ως διοργανωτές να πάρουν την απευθείας πρόκριση τελική φάση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα το αναπτύξουν, αν πραγματικά δηλαδή θα το υποστηρίξουν Άγγλοι και Σκοτσέζοι, αλλά για να έχουν γίνει και δηλώσεις, ειδικά από την πλευρά των Σκοτσέζων, πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που σας λέγαμε χθες, το οποίο κατά τη γνώμη μας ήταν σκανδαλώδες, το συζητούσαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Στο επόμενο Μουντιάλ να υπάρχουν 6 χώρες που θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που, αν υποστηριχθεί από Άγγλους, Σκοτσέζους, Ουαλούς, Βόρειο Ιρλανδούς και ούτω καθεξής, μπορεί να επιφέρει μια πολύ σημαντική αλλαγή στο μέλλον των μεγάλων διοργανώσεων. Τώρα, στο ερώτημα που κάνεις, καλέ μου Ηλία, από αυτούς τους 11 καινούριους παίκτες που έφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πώς ήταν επιλογές του Αταμάν? Εδώ δεν μπορώ να πάρω θέση για αυτό το θέμα, δεν το γνωρίζω. Υποθέτω σχεδόν όλοι. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, αλλά να πω 11 στα 11 ή 8 στα 11 δεν το γνωρίζω, πραγματικά. Και κάτι τελευταίο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να θυμάστε πάντα, είναι βασική αρχή αυτή σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, κάθε ομάδα συγκρίνεται με τον εαυτό της πρωτίστως και μετά με τον αντίπαλό της. Η απέτηση που έχετε κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού να κερδίσετε με το καλημέρα της νέας σεζόν τον Ολυμπιακό ήταν σχεδόν παράλογη. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσει στο επίπεδο που το θέλετε, ενώ αντίστοιχο ο Ολυμπιακός ήταν πανέτοιμος αυτές τις δύο πρώτες αναμετρήσεις με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο να πάρει τη νίκη. Time.
night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μισάριο της εκπομπής Αυστηρός Αιρετικά. Ο Τάσος Ελεμέση έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε στο Messenger Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως τα SMS που στέλνετε στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά την άποψή σας και μετά επαναλαμβάνω αποστολή στο 54160. Έχει έρθει ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ σωστό και θα σας πω και από ποιον το διδάχτηκα αυτό. Ένα ωραίο μήνυμα λοιπόν από τον φίλο μας τον Άστα να πάνε ότι αν δεν απορροφήσει η διοίκηση τους κλειδονισμούς, τότε ο Παναθηναϊκός, εννοεί τον μπασκετικό, δεν θα γίνει ποτέ ανταγωνιστικός. Αυτό λοιπόν που σωστά επισημαίνει ο κρατής μας ήταν κάτι που το διδάχτηκα, όσο και αν σας φανεί περίεργο, τη δεκαετία του 90 από τον κύριο Τάκη Μπαλθάκο. It disappeared now when I'm dreaming of your face. με τον οποίο διέκοψα κάποια στιγμή για πολύ σοβαρό λόγο την επαφή, την επικοινωνία, τον οποίο όταν ανέλαβε την ΕΠΟ σας προετοίμασα ότι δεν θα έχει. Αυτή ήταν η εντύπωση που είχα βάσει της γνωριμίας μαζί του, των γνώσεων που είχα για την δράση του. Σας είχα πει ότι δεν θα αποδειχθεί η πλέον κατάλληλη επιλογή. Μου είχε λοιπόν διδάξει τη δεκαετία του 90 ότι στους μεγάλους συλλόγους, τα μεγάλα κλαμπ, εκείνος τότε ήταν στον Παναθηναϊκό, πρέπει η διοίκηση να απορροφά τους κλειδονισμούς, και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει και τον εαυτό του ως κυματοθράυστη πολλών ζητημάτων που προέκυπταν εκείνη την εποχή στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και ήταν κάτι το οποίο είχε περάσει πολύ και στους δύο αδελφούς, τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Είχαν μάθει και αυτοί, είχαν εκπαιδευτεί και αυτοί να παίρνουν το ρόλο του κυματοθράυστη. Και με την ευκαιρία να σας θυμίσω, επειδή τώρα βιώνουμε την δεύτερη ονειρεμένη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαλτζόκο, ότι στην πρώτη θητεία του η διοίκηση του Ολυμπιακού, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, τον άφησαν εντελώς γυμνό. Μετά από εκείνη, θυμάστε την ήττα τον Παναθηναϊκό, τον άφησαν στο έλεος των οργανωμένων οπαδών, γι' αυτό και είχε αποχωρήσει κακήν κακός από τον Ολυμπιακό τότε ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Έμαθαν, προφανώς από το λάθος εκείνο, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, και τον κάλεσαν πάλι πίσω να δουλέψει. Βεβαίως η ώρα ήταν πολύ διαφορετική, γι' αυτό και έχουμε αυτού του είδους συνεργασία τα τελευταία χρόνια Αγγελόπουλων με Μπαλτζόκα. Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο Κωνσταντίνος, δεν έχει ενημερωθεί προφανώς πλήρως για το πρόγραμμα που αλλάξαμε από την Δευτέρα εδώ στην Ερασπόρ. Ο Χρήστος Αράντους και η εκπομπή «Στον κόσμο μας» έχει μεταφερθεί το βράδυ της καθημερινής, δηλαδή 9 με 10 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Κατά τα άλλα, η δική του άποψη ότι δεν θέλει να ακούει πάνω από 10 ώρες την ημέρα για το τοξικό ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο όμως θέλουν οι περισσότεροι ακροατές, το καταλαβαίνει, αλλά δεν το αντέχει. Ο Κωνσταντίνος δεν το αντέχει. Και ζητάει βεβαίως και άλλα σπορ, που βεβαίως εμείς ως ένα σπορ τα σεβόμαστε παραδοσιακά. Για παράδειγμα, 6 με 7 το απόγευμα στην εκπομπή Sitius Altius Fortius, η Βίκη Σπύρου και ο Μάκης Τσίλκος μιλούν στην πραγματικότητα για όλα τα υπόλοιπα, όχι για τον ποδόσφαιρο. Ούτε για τον μπάσκετ. Τους ενδιαφέρουν γιατί με αυτά ασχολούνται όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Λέει ένας ακροατής, γιατί ενοχλήθηκε από το μήνυμα του προηγούμενου, ότι η λέξη ποτέ με τον Παναθηναϊκό δεν ταιριάζει. Μην τρέφετε αυταπάτες. Έχουμε μεγαλώσει εδώ, λέει, και δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό να είναι σχεδόν, λέω εγώ, ισόβιος πρωταθλητής. Έχετε και πάλι αυτή τη στιγμή, καλέ μου, δεν έχουμε αντίρρηση πάνω σε αυτό το ζήτημα για το πώς μεγαλώσαμε και εμείς με τον Παναθηναϊκό όταν αυτός άρχισε να γίνεται πολύ τακτικός, όχι ισόβιος πρωταθλητής. Το θέμα είναι όχι να εξετάσουμε τη διαδρομή του Παναθηναϊκού, να εξετάσουμε αν μπορούμε το σήμερα και να προχωρήσουμε κάποια έτσι δειλά βηματάκια προς το μέλλον. Ο Φίλιππος λέει ότι συγγνώμη, λέει, αλλά ο Μπαρτζόκας, επειδή είναι οπαδός του Ολυμπιακού, δεν αποτελεί εξαίρεση στην ιστορία εμπλοκής των οπαδών στις ομάδες, είναι μέρος. Όχι, Φίλιππε, τον αδικίζουμε αυτό που λες. Αυτό που του συνέβη του Μπαρτζόκα δεν έχει να κάνει με την όποια προτίμησή του. Ήταν μία επίθεση που δέχτηκε άνανδρη, αδικαιολόγητη, απαράδεκτη, γι' αυτό και πήρε τότε το καπελάκι του και έφυγε. Αυτά που έγιναν τότε στο πάρκο του ΣΕΦ δεν έχουν να κάνουν με αυτό που αναφέρεις εσύ. Προφανώς δεν γνωρίζεις τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γι' αυτό και επιλέγεις να τραβήξεις ένα μόνο φύλλο από τα 52 που αφορούν την προσωπικότητά του. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Έχουμε μια δυσκολία, είναι η αλήθεια, σε αυτόν τον τόπο να υποστηρίζουμε τους προπονητές, να ξέρουν οι διοικητές των μεγάλων ειδικά κλαμπ πότε να απορροφήσουν αυτές τους κλειδονισμούς. Κατά κόρον αυτή είναι η δουλειά τους. Εδώ θα ήθελα να μπω στην περίπτωση του Chris Coleman. Ο Λάος προπονητής, θυμίζουμε ότι έμεινε στον Ατρόμητο ένα χρόνο και 9 μήνες, δηλαδή ήταν αυτός ο προπονητής σε 61 αγώνες του Ατρομήτου. Δεν έκανε πολλές νίκες, μόλις 16 σε αυτά τα 61 παιχνίδια, 21 ισοπαλίες και 24 ήττες. Αυτός χθες, με τον τρόπο που αποχώρησε από τον Ατρόμητο, με εξέπληξε ευχάριστα. Θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Όταν φτάνει ένας ουαλός προπονητής μετά από τόσο μακρά, είναι αρκετά μεγάλη η θητεία, η χρονική που είχε στον Ατρόμητο, όταν φτάνει στο σημείο αφενός να βάζει τα κλάματα στα πολιτήρια μετά το τελευταία συντριβή της ομάδας του, όταν φτάνει στο σημείο να αποφασίζει μόνος του στην πραγματικότητα την αντικατάσταση του, βλέποντας ότι δεν τσουλάει η ομάδα με τις δικές του οδηγίες, όταν επιλέγει μόνος του τη στιγμή αποχώρησης, γιατί είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος τώρα και θεώρησε ότι αυτή είναι βολική για τον αντικαταστάτη του, και όταν μόνος του αποφασίζει να παραιτηθεί της αποζημίωσης του, σημαίνει στα δικά μου τα μάτια ότι ο Coleman με τον Ατρόμητο είχαν μια πολύ καλή συνεργασία, ενώ η σχέση διοίκησης με προπονητή. Γι' αυτό και θα δώσω πολύ αξία στην δήλωση αποχώρησης που έκανε ο Coleman από τον Ατρόμητο. Είπε ο άνθρωπος ότι η ομάδα μας, είδατε πώς εκφράζεται, η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που την αγαπούν σε τεράστιο βαθμό, διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ, έχει την απαραίτητη στήριξη του κόσμου που είναι πάντα παρόν, και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρει το δρόμο των επιτυχιών. Και κατέληξε με την ατάκα Ατρόμητο, σε ευχαριστώ για όλα. Δεν συνηθίζεται αυτό στη χώρα μας. Ο Coleman με τον Ατρόμητο, ασχέτως αποτελεσμάτων, κατάφεραν να έρθουν σε πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. Ναι, θα δεχτώ το μήνυμα του φίλου μας που λέει ότι στην Αγγλία και στην Ισπανία έχουν μάθει οργανωμένα τα βάζουμε τις διοικήσεις για τις επιλογές που κάνουν, κυρίως προπονητών. Ναι, γιατί θεωρούν ότι, όπως λέει σωστά ο Κρατής, ότι οι διοικήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν κάνουν λαθασμένες επιλογές, ενώ στον ελληνικό αθλητισμό όλα αυτά είναι κινέζικα. Καλέ μου Φίλιππε, μη γράφεις μηνύματα όταν οδηγείς, δηλαδή δεν είναι ότι έκανες ένα γραμματικό λάθος και το ανακάλυψες, σε παρακαλώ πρόσεξε γενικότερα. Το έχω κάνει και εγώ αυτό το σφάλμα, να γράφω μήνυμα την ώρα που οδηγώ, θεωρώντας ότι είμαι απόλυτα ασφαλής και κινδύνευσα. Μην το κάνεις, please. Your gift keeps on giving. Οι δηλώσεις Μπαρτζόκα για τον Σλούκα, ή αν θέλετε, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις σχέσεις τους, ναι, για μένα θα συμφωνήσω με τον Φίλιππο, θα έπρεπε να έχει τερματιστεί πολύ νωρίτερα. Να είχαν σταματήσει και οι δύο πλευρές να λένε το οτιδήποτε, αφού δεν βγαίνει άκρη πλέον. Όσο για τα γεγονότα βίας που λέτε ότι έχουν οι οργανωμένοι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται από τους προπονητές. Να ρωτήσω εγώ τον ακροατή, τον Νίκο, που στέλνει ένα μήνυμα προς όλους, δηλαδή μας χαιρετά όλους εδώ στην Ερασπορ, να τον ρωτήσω ποιος είναι ο φίλος μου ο Τάσος, γιατί δεν καταλαβαίνω το μήνυμά του. Ειλικρινά δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί του, αν μπορεί να μου κάνει την επεξήγηση. Και αν θα χάσουμε από την Ολλανδία, ρωτάει. Ναι, επειδή έχουμε τη διπλή υποχρέωση με Ιρλανδούς και Ολλανδούς, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ειλικρινά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω πρόληψη για το δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι, μην έχοντας δει την εθνική μας ομάδα σε αυτό που προηγείται, το εκτός έδρας της Παρασκευής με τους Ιρλανδούς. Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα των Ολλανδών. Δεν λέω ότι δεν είναι μεγάλα, δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρά. Λείπουν πολύ σημαντικοί παίκτες, αλλά γεννά τόσους παίκτες στο ολλανδικό ποδόσφαιρο που αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και εμένα, φαντάζομαι, ξέρεις, είναι να δείτε τη δική μας πρόοδο, πώς, τι θα προκύψει από τη δική μας παρουσία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ένας άλλος ακροατής λέει ότι μερικοί προπονητές προσλαμβάνονται ίσως με την υποσημείωση «γίνε και οπαδός», «μάθε να φανατίζει και τον κόσμο», «δεν εξηγείται αλλιώς η συμπεριφορά». Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι προϋπόθεση πρόσληψης, αλλά σε ορισμένες πορείες είναι επιλογή των ίδιων των προπονητών. Εγώ δεν αποδίδω εδώ την ευθύνη στις διοικήσεις που ζορίζουν όντως κάποιους προπονητές και τους αναγκάζουν ακόμα και να αλλάξουν τις δηλώσεις τους. Έχετε παρατηρήσει το φαινόμενο να κάνουν δήλωση με το τελειώνει ένα παιχνίδι οι προπονητές, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που δεν αφορά στη διαιτησία, δεν αφορά στη διαιτητικά λάθη, και μετά συνέδρους σε συνεδρεύξουν να λένε ακριβώς τα ανάποδα. Ναι, δέχονται τις πιέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, εναπόκειται στο δικό τους χαρακτήρα αν θα παίξουν αυτό το παιχνίδι με την εξέδρα. Να, ένας ακροατής που συνειδητοποίησε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που είχαν συμβεί μάλλον στην πρώτη συνεργασία Ολυμπιακού με Μπαρτζόκα, και χώνεψε από εκείνη την σύγκρουση τότε ποιοι έχουν δίκιο και ποιοι έχουν άδικο σε αυτές τις καταστάσεις. Λέει λοιπόν ότι ο Μπαρτζόκας κατάφερε να αναδείξει, επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ελληνικό αθλητισμό, ότι φίλαθλοι και οπαδοί των ομάδων, κυρίως οι οπαδοί, συμπληρώνω εγώ, δεν μπορούν να έχουν δίκιο σε αυτές τις αναμίξεις, σε αυτή την εμπλοκή. Εγώ λέει Ολυμπιακός είμαι και αντιλήφθηκα στην περίπτωση του Μπαρτζόκα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η ανάμιξη των παδών με αποκορύφωμα την επίθεση που δέχθηκε τότε ο Μπαρτζόκας στο πάρκινγκ του ΣΕΦ. Αλλά ευτυχώς, λέει, για τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκας γύρισε και με την επιστροφή του ανέδειξε σε όλους μας το πρόβλημα εκείνης της εποχής. Ποιοι ήταν οι προβληματικοί? Δεν ήταν ο εαυτός του, ήταν εκείνοι που το επιτέθηκαν. Σας παρακαλούσα μηνύματα που αφορούν το τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ να μην τα στέλνετε σε εμάς, να τα στέλνετε σε αυτά τα προγράμματα, στους συναδέλφους τηλεόρασης. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για λογαριασμό των συναδέλφων που ασχολούνται με τηλεόραση. Χαίρομαι που σε αυτά τα 50 λεπτά που είμαστε εδώ παρέα, ουδής από εσάς έχει ασχοληθεί με το χθεσινό, και εκεί πρέπει να μην είναι χθεσινό θέμα, της επιλογής αρχιδιαιτητή στην Super League. Νησάφη πια δηλαδή με αυτήν την ιστορία. Επίσης θέλω να επενέσω τους συναδέλφους που από χθες σωστά τοποθετήθηκαν ότι δεν υπάρχει κανένας Φρόιντφελντ στο προσκήνιο. Αυτός είναι μία πρόφαση ότι θα είχαμε σύγκρουση ισχυρών στο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όποιος και να ήταν στη θέση του, ακριβώς γιατί αυτό που θα επέλεγε ο Μπαλτάκος θα ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του Μελισανίδη και του Σαββίδη και θα είχε την ακριβώς αντίθετη θέση ο Μαρινάκης κυρίως και ο Αλαφούς δεύτερο πλάνο. Αυτό πλέον είναι στάνταρ, δεν αλλάζει. Όσο αισθάνονται οι μεν ότι κυβερνούν το ποδόσφαιρο ή δε, θα συμβαίνει σε όλα τα ζητήματα αυτό που συναντήσατε και χθες. Εντάξει, αν θέλετε τη δική μου γνώμη για όλες αυτές τις ανακοινώσεις που βγαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις συγκρούσεων, τα τιτιβίσματα, οι διαρροές, τα non-paper κτλ. Για μένα είναι όλα για τα σκουπίδια, γιατί κανένα από αυτά τα κείμενα δεν αναφέρει την πραγματικότητα. Τις αληθινές προθέσεις δηλαδή, αυτών οι οποίοι συμμετέχουν ή αντιδρούν σε αυτές τις αποφάσεις. Και αφήστε που μας αποσανατολίζουν από αυτό που αρέσει τον κόσμο. Και αυτό που αρέσει τον κόσμο βεβαίως είναι η προσπάθεια που γίνεται από παίκτες και προπονητές μέσα στο γήπεδο. Αυτή την εποχή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε 4 πολύ καλές ομάδες σε επίπεδο κορυφής. Πολλές ακόμα σε δεύτερο πλάνο από τις λεγόμενες μικρομεσαίες και κοντεύουμε να ξεχάσουμε όλους αυτούς που μας προσφέρουν ένα πολύ καλύτερο αθλητικό θέαμα από τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα αυτό θα το πω δυνατά, Να χαιρετήσω το νέο assistant coach. Έμαθα αυτή την είδηση, τρελάθηκα. Δεν θα σας πω εγώ περισσότερα, θα σας τα πει αυτός αν θέλει. Αν θέλει θα σας τα πει ο ίδιος όταν θα μπει στο στούντιο. Έλα σε σταυρώσω λίγο μακριά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την δική σας συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.